Hogganoonni hawaasa Oromoo Minnesotaa dargaggoonni kutaa isaanii keessa jiran barnoota aadaa fi eenyummaa isaanii akkasumas nageenya babal'isuu keessatti fakkeenya akka ta'an waamicha dabarsan. Hogganoonni hawaasaa kun Oromoo 1040 ta'antu kutaa Minnesotaa keessa jiraata jedhanii jiru. Sooraan qophii ispoortii bakka sanatti qindaa'e hordofuudhaaf gamas jira akkasitti gabaase.
Eefen Stadium keessa jira. Akkuma argitanii maanguddoo hawaasa Oromoo tarmi jira. Oromoon liitil Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa diqqoo jedhanii labsanaan Minnesotaan jechuudha. Maqaa isaanii natti manii jalqabanii?
Ani Tashitee Waaqoo jedhama. Durataa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaati.
Ali Girmaa Hassan jedhama. Hojjataa hawaasa Oromootiiti.
Ani Abdirahiim Ahmed jedhama. Imaama muslimtoota Minnesotaa keessa jiran irraa tokko.
Guddisa galateeffadhaa mee Oromoo hagamitti as keessa jira? Minnesotaan liitil Oromiyaa yookaan Oromiyaa diqqoo jedhaniini nama Oromoo hagamitti as keessa jira?
Akka tilmaama kennaatii fi akkasumas qorannoo mana barnootaa irraan ijoollee mana barnootaatti abbaaf haati isaanii afaan Oromoo dubbatan jedhamee qoratame irratti Oromoo 1040 gahutu Minnesotaa keessa qubata jenneetiin lakkoofna.
Ijoollee hedduu tarm keessa jira. Aadaa qabna. Biyyi guddatti keessa jira. Ijoollee fannaa aadaan guddifanna. Aadaaf ammoo modernizeeshin yookaan ammoo jireenya guddatee walitti dabalama. Akkuma beektanii labsan keessatti wanni cufti kiyya ijoolleen xiqqoo makiinaa abbaa ofii keessatti makiinaan kun kiyyaa jette mana isaanii keessatti makiinaa kiyyaa jette gara kennatti ammoo horii kenna loon kenna karri kenna nama kenna isa kenna uummata kenna aadaa kan lamaan akkam walitti dabaluu dandeettan ijoollee akkamiin guddisuu jirtan xiqqoo isaan hin dhibne nuu qeerroo kan xiqqoo achi hin kennifa taana ammoo xiqqoo isaan dhibdee wanni kun waan kan arguu jirtu qonqo ol fudhadha.
Waan kanneen irratti gaafii baay'ee bareeda ijoollee akkamiin guddisaa hin jirtan kan jedhuuf tokkoffaa guddina ijoollee keessatti ijoollee ollaa fi naannootu guddisaa ijoollee firatu guddisaa ijoollee institushiniin jiru hundinuu wal gargaaruu qaba. Fakkeenyaa fi qaamni amantii kiristaanaa amantii islaamaa waaqeffataan jiraachuun ijoolleen akka aadaa isaanii achi keessa baratanii guddatan godha. Hawaasni Oromoo waldaan hawaasa Oromoo jiraachuun ijoolleen hawaasa isaanii dhufanii hawaasni isaanii akkamitti jiraatu. Nyaanni isaa maali? Aadaan isaa maali? Nageenni isaa maali? Bahaagalli isaa maali? Kan jedhuun guddachuu danda'a. Kanaaf institushiniin akkasii kunniin jiraachuun yookiin immoo waldaaleen akkasii ka amantii, ka hawaasaa, akka dinagdee, manni nyaataa, manni barnootaa, ijoollee itti wal argan, ijoolleen dargaggoon immoo walitti dhufaniitiin aadaa isaaniitti guddisan, faaruu adda addaa yookiin immoo sirba adda addaa itti baratan, sirba aadaa isaanii itti baratan kunniin jiraachuun ijoollee guddisa. Kana keessatti ammoo yeroo ijoollee keenya guddifnu teknoolojii baranaa kan ijoolleen beekuu qaban kamiyyuu kan duubatti hin hafne argataatiin guddatan kan ekspoozarii qabanii jechuudha. Yeroo ammaa kana waan biyya ta'u ijoolleen umriin isaanii 8 yoo ta'e hundee kan jedheetiin amanaan baay'ee beekan waan biyya ta'u akkuma argitan amma nu duuba laaltanii hin jettan kana guyyaa gara guyyaatti waggaa gara waggaatti guddataa baay'ataa akkasumas sadarkaa guddaa ba'aatiin deemaatiin jirra. Kun maal nu kenna? Abdii biyyaa nu kenna. Boruu warri biyya jiru haga fees miidhamu, haga fees dararamu, haga fees ajjeefamu abdii uummanni Oromoo akka Oromootitti nagaa isaatiif bilisummaa isaa argatee akka jiraatu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Kana nu mul'isa.
Maal irraa dabalataa jiraatti? Kan irra dabaluu barbaadu argitee biyya Oromaa kana keessa hogguu jiraannu galaana keessa jirra. Galaana keessa hoo jirru ijoollee keenyaaf nama saba as jiruuf saba keenyaafi bakkee tolga'u yookaan iddoo tolga'u wiltuu wayii uumuufi dirqama keenya jecha. Hawaasni biyya kana jirru bakka masgiidaallee ijoollee isaanii fidanii ijoollee isaanii carraa itti ol argan carraa itti aayidaa sheeruu ol godhan carraa akkasii uumuufi murteessaadha. Gara hawaasa seentarii Oromoo illee dhufanii ijoolleen achitti akka afaan baratan aadaa baratan waan akkasii dhaabbata aadaa Oromoo Minnesotaa kan jennu tokko illee jira. Dhaabbata sanillee kan dhaabateefi aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, hambaa Oromoo walitti qabuudhaaf kadhaabata. Wanni akkasii wurtuu akkasii qabaachuun bakka akkasiitiin namni illee dhufee qabeenya isaa beekumsa isaa shoor godhuun dirqama nurra jiru jechaadha. Wanni akkanaa kana yoo qabaanne hambaa wayii dubatti hanbifnee ijoollee keenyaaf illee dabarsinee bira dabrina jecha.
Maanguddoo Cufaayyuun galateeffanna. Wayyoo mahoraa bula deebana.